Campus FM jipprezenta Ħrejjeb Filosofiċi. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Jien Fader Joe Borch minn kemm il-ħabib tiegħi il-Professur Joe Friġieri nistednu wkoll edizzjoni oħra tal-programm dwar dawn il-ħrejjef u dimensjoni filosofika tagħhom. L-aħħar darba ġew tkellimna fuq il-mużika biex nagħmlu bilanċ tajjeb illi issa nitkellmu fuq l-arti, fuq il-pittura.
L-ħrafa li se nirrakkuntaw illum hija ħrafa Ċiniża u jisimha l-qawwa tal-arti. Kien hemm darba waħda fiċ-Ċina pittur straordinarju. Tul ħajtu qatt ma waqaf jiċċelebra l-ġmiel tan-natura salvaġġa ta' pajjiżu. Xejn aktar ma kien ifittex u l-pittura kienet ħajtu. Imma ġara, li meta miet l-imperatur ġew is-suldati jarrestawh biex jeħduh fil-palazz tal-imperatur il-ġdid li kien għadu żagħżugħ. Il-pittur ma setax jifhem biex setaw jakkużawh, imma meta ġabuh quddiem l-imperatur il-ġdid ra li għajnejh kienu mimlijin mibeda. Sallum, qallu l-imperatur, għexht f'dal palazz mimli bix-xogħlijiet li tant kien iħobb missieri. U kien permezz ta' dawn ix-xogħlijiet li sa minn tfuliti tgħallimt napprezza l-ġmiel tal-muntanji, il-fjuri u x-xmajjar. L-arti tiegħek imliet il-ħolm kollu ta' tfuliti. Issa, wara l-mewt ta' missieri, stajt noħroġ minn dal-palazz u nara dawn l-affarijiet kollha bajnejja. U għalhekk irrid nisħtek, għax id-dinja li qed nara bajnejja ma tixbaħ xejn lil-ħolm li weldet fija il-pittura tiegħek. Int neħejt il-gost tad-dinja u biex nikkastigak se naqlalek għajnejk u naqtalek idejk. Imma qabel irridek tispiċċa dal-kwadru li għadu mhux lest inkella naħraqlek ix-xogħlijiet kollha. Kif qallu hekk, ħareġ tila mis-senduq u għaddijielu. Il-pittur ħares li jasew. Id-disin li kien għamlu meta kien għadu żagħżugħ kien jirrappreżenta il-baħar taċ-Ċina inkurunat minn sema kbir ikħal. Il-pittur qabet il-pinsell iddisinja mewġ kbir fuq il-baħar u dajsa tal-bambu fil-qrib. Imbagħad ġibet ħwejġu u taħt il-ħarsa ċassa tal-imperatur u l-kortiġani tiegħu qabeż fid-dajsa qabad l-imqadef u qeb fuq ix-xefaq.
Tistenna kollox barra dan it-tmiem din l-istorja. Minn hawn kan naħraf oħra fuq l-arti darba fuq il-pittura fuq l-arti viżiva. Il-ġimla oħra kienet fuq il-mużika. U dawn iż-żewġ ħrejjef naħseb fit-tnejn li huma l-arti tirbaħ dak qabel miet qal imma l-mużika ma serqulix il-ġimla għadiet. U din darba l-artist spiċċa kif spiċċa qabel suq id-dajsa u tella ħarab. Veru li l-ħrafa tal-ġimgħa l-oħra l-mużiċi kien jidoq l-arpa u ma ħadwilux il-mużika għalkemm jidher li qatluh. Issa dil-ġimgħa għandna pittur li kien se jispiċċa ħażin għax l-imperatur irid jaqlalu għajnejh u jaqtalu deħ, imma l-pittur piġġa dajsa, dajsa tal-bambu, dajsa żgħira probabbilment u ħarab biha. U dil-ħrafa x'tgħidilna, ma jistax minġi dajsa u taħrab biha.
Il-ħrafa tqedilna quddiemna żewġ tipi ta' ġmiel, il-ġmiel naturali, il-muntanji, il-fjuri u x-xmajjar, u l-ġmiel artistiku, il-kwadri tal-pittur. Il-ħrafa tiċċelebra l-libertà tal-artist li ħadd ma jista' joħodilu. Tiċċelebra wkoll il-qawwa tal-arti fil-forom kollha tagħha. Għawnek fil-pittura, l-imperatur Tiran kien lest juri l-akbar kefrija mal-pittur billi jamieħ u jaqtalu jdeħ barra. Imma l-pittur juża l-immaġinazzjoni li siba figrat oli fl-artisti kollha biex jaħrablu.
Ok, tajjeb ħafna minnha. Ma dan huwa messaġġ sabiħ, naturalment, u messaġġ ninsibuh fit-tmiem tal-istorja, l-mod kif tispiċċa. Imma naħseb hemm ħafna idejat oħra interessanti f'din daqsxejn ta' ħrafa li jiġu qabel ma naslu fit-tmiem. U għalhekk tajjeb li niddiskutuhom biex nabdu t-tmiem u nispiċċuhom, nibdew minn qabel. Pereżempju, hemm ir-rabja tal-imperatur. Da qed jirrabja l-imperatur meta jiskopri li l-natura ma kinitx sabiħa daqs kemm kien ipinġiha l-pittur fil-ħafna kwadri tiegħu, kwadri li tal-imperatur jgħid meta kien żgħir, dik li kien jaf min-natura daw il-kwadri. U din tant irrabjatu meta nduna li realtà mis sabiħa daqs il-pittura, tant iddisgustatu l-dal-imperatur li rid jagħmel għad salvaġġ li tikkastiga l-pittur dak il-mod atroċi, terribbli. Issa aħna żgur li ma nistgħux naqblu ma din il-kafrija lanqas biss għandu jgħaddilna minn moħħna li naqblu magħha. Imma tajjeb li nidħlu iktar fil-fond allura ta' dan l-argument u nistaqsu lil nfusna. Naħseb ġew din il-mistoqsija naħseb li mistoqsija importanti. Tista' fil-fatt l-arti tkun isbaħ min-natura? Din naħseb li nixtieqek twieġeb qabel inkomplu niddiskutu fuq affarijiet oħrajn, tiġa semmejt inti fuq il-libertà tal-artist, ma din il-mistoqsija. Il-pittura tista' tkun isbaħ min-natura.
L-arti u n-natura huma żewġ affarijiet differenti. Minn hemm iridu nibdew. L-arti jagħmilha l-bniedem, in-natura ma jagħmilhiex il-bniedem. Jista' jikkultivaha u jħossieba imma ma jagħmilhiex hu. Allura ma nistgħux nittrattawhom bl-istess mod. L-iżball tal-imperatur kien l-istenna li waħda tkun kopja perfetta tal-oħra u d-dizappunta ruħu bil-kbir meta skopra li ma kienx hekk.
Ejja nimxu bil-mod, tkun għamilt spjega tiegħek fil-qosor imma fit-tul fis-sens tal-affarijiet l-oħrajn li hemm x nispjegaw. Ha nimxu bil-mod. Dil-ħrafa qed tgħidilna li minħabba li l-imperatur qatta ħajtu jammira l-ġmiel tal-kwadri tal-pittura. Imbagħad, malli ħareġ mill-palazz. Ra l-muntanji, il-muntanji kif kienu. Ra l-fjuri, ra l-liqiet arros, kollha kif kienu bir-realtà. U id-disgusta ruħu. Ħaxok. Għal daw mhux l-istess, għalhekk bagħat għall-pittur biex jikkassigaħ. U rid jikkassigaħ għax qal li daħolqlu illużjoni.
Hekk tajt il-ħrafa.
Imma mid-dehra mhix ħrafa biss. Trix nerġaw l-ura lej dik differenza bejn in-natura u l-arti. Di differenza li kont qed tagħmel ftit ilu, meta mbagħad staqsejtek din il-mistoqsija jien. Għax int kont qed tgħid, jekk fimtek sew naturalment. Li dak kien l-iżball li għamel l-imperatur, imperatur kien għandu żagħżugħ. Li da l-iżball tiegħu kien l-istenna li t-tnejn jiġifieri l-arti u n-natura, il-pittura u n-natura, ikunu kopja ta' xulxin. U kopja perfetta, ta' xulxin waħda tal-oħra, tara waħda jisek tara l-oħra.
Iva, nistgħu ngħidu li l-imperatur kien qed jagħmel l-iżball oppost ta' dak li għamel Platun fir-Repubblika. Għal Platun il-pittura kienet kopja imperfetta u qarrieqa tar-realtà. L-imperatur stenna li n-natura tkun kopja perfetta tal-pittura, it-tnej żbaljat.
Imma ta' ġilġo. Jekk l-imperatur kif qed tgħid int. U kif jidher, naturalment mi jismagħha di għamel l-iżball oppost ta' dak li għamel Platun fir-Repubblika. Mhux aħjar tgħidilna x'kien jaħseb Platun fuq l-arti qabel ma nitkellmu fuq l-iżball tal-imperatur.
Platun kien jaħseb li d-dinja li ngħixu fiha, id-dinja li naraw bajnejna, hi biss kopja sfukata tad-dinja tal-forom jew l-ideat. Id-dinja li naraw bajnejna timbidel il-ħin kollu. Il-forum, jew l-ideat jibqgħu dejjem l-istess. Fid-dinja tagħna, id-dinja li taqal taħt is-sensi, ma tistax issib ġustizzja perfetta, jew tjubija perfetta, jew ġmiel perfett. Ma tistax issib bniedem li dejjem ikun ġust, jew ġmiel li ma jonqsu xejn, għax dawn huma biss
imitazzjonijiet, jew kopjam ċajpra tal-ideat. Anki l-Mastru Daxxa, skont Platun, ma jistax jagħmel sodda perfetta, jista' biss jersaq lejn il-forma tas-sodda jagħmel kopja tagħha, imma qatt ma jagħmel waħda bħala. U allura l-artist li jagħmel pittura tas-sodda qed jagħmel kopja arriqa ta' xi ħaġa li diġà kopja. U allura qed joħodna aktar il-bogħod mir-realtà, mid-dinja tal-forom eterni jew l-ideat.
Ma int qed tgħid, ħaġoħra ġo. Int qed tgħid li di teorija żbaljata. Ma x'hemm ħażin fiha, x'ver għandek il-forma, għandek is-sodda, u ma t'għandek il-pittura tas-sodda biex nibabu dak l-eżempju. X'hemm ħażin f'dan li qed jgħid Platun.
L-ewwel nett, għax m'għandniex naqsmu r-realtà f'dawn iż-żewġ sferi separati u opposti kif jagħmel Platun, id-dinja tal-perċezzjoni fuq naħa u d-dinja tal-ideat jew forom eterni fuq l-oħra, u t-tieni għax Platun jagħti stampa żbaljata tan-natura tal-arti u tal-attività tal-artist. Platun iqabbel lill-artist ma xi ħadd li ġorr mera miegħu kull fejn imhux, jippunta lej l-oġġetti li dawruh u bekk jirriproduċihom fil-mera qisu qed jagħmilhom u. Aħna nafu li mhux hekk jaħdem l-artist.
S'hawnhekk naħseb li fimtek. Imma issa trid tispjega li ħaġa oħra. Trid tispjega li lili u l-dawk li qed jisimgħuna. Għaliex l-imperatur għamel l-iżball l-oppost. Tista' tispjega li ftit.
Għamel l-iżball l-oppost. Għax waqt li Platun kien jaħseb li l-arti hi kopja imperfetta u qarrieqa tar-realtà, l-imperatur stenna l-realtà, jiġifieri d-dinja li ra bajnejh meta ħareġ mill-palazz, kellha tkun kopja perfetta tal-kwadri sbieħ li kien pinġa l-pittur. Dawk il-kwadri li l-imperatur kien il-ħin kollu jammirhom u joħlom bihom.
Din ir-risposta li qed tagħti issa ġew titfa dawl anki fuq il-mistoqsija li għamiltlek fil-bidu tal-programm u li nixtieq li nerġa' nistaqsijilek. Tista' fil-fatt l-arti tkun isbaħ min-natura jew ir-realtà?
Iva, tista'. U għalhekk l-imperatur ma kellux għalfejn jirrabja u joħodha daqshekk bil-kbira meta ra d-differenza, ħa nagħtik eżempju. Immaġina li meta tmur id-dar u tidħol fil-kċina, issib li fuq dak il-platt kbir mimli tuffieħ sabieħ li ħallejt warajk qabel ħriġt hemm waħda mħassra. Inti ma tieħux gost b'dak li tara u fil-pront taqbad it-tuffieħa l-imħassra tneħħiha u tarmiha. Imma ma jkollokx l-istess reazzjoni quddiem pittura tal-istess platt tuffieħ bil-waħda mħassra f'nofsu, anzi jekk tkun pittura tajba, ma tiddejjaqx tħares leja, anzi tieħu gost tammira l-kompożizzjoni, l-użu tal-kuluri u l-mod kif il-pittur jirnexxielu joħroġ il-kuntrast bejn it-tuffieħ tajjeb u l-waħda mħassra.
Interessanti ħafna dan għax dan naħseb juri li aħna tallimna nħarsu lej l-arti b'mod differenti milli aħna nħarsu lej in-natura. U allura ma jkunix l-istess reazzjonijiet quddiem waħda u l-oħra?
Iva. U meta nitkellmu fuq l-arti, ma nsemmux biss iżbuħija, insemmu wkoll il-ħila tal-artist, it-teknika, l-immaġinazzjoni u l-oriġinalità.
Mela, hawnhekk qishekk qed issemmi inti ġew. Erba' ingredjenti, u daw l-erba' ingredjenti qed nifhmuhom neċessarji biex ikollok biċċa xogħol artistika tajba u ta' ċertu valur. Qed issemmi inti l-ħila, qed issemmi it-teknika, it-tielet ħaġa inti semmejt l-immaġinazzjoni, u mbagħad importanti ħafna forsi ma nafx jekk hux importanti l-iktar waħda minnhom kollha l-oriġinalità.
Il-ħila tesprimi ruħha fit-teknika. Il-Griegi tal-qedem ma kellhomx kelma speċjali għal dik li aħna nsejħula arti, kienu jużaw il-kelma tekne, plural teknaj, minn fejn ġejja l-kelma teknika. Artist tajjeb, bħal kull bniedem ieħor tas-sena, jurik kemm hu kapaċi, għax jaf it-teknika, jaf juża l-għodda tal-mistier, tas-sena li tkun. Għalhekk l-espressjoni kemm nixtieq kont pjanist, pittur jew żeffien, tfisser kemm nixtieq li kont naf indoq impinġi jew nisfen. U dan jiġi bit-taħriġ u t-talim.
Imma semmejt ilna aktar, inti nixtieq li tkompli tispjega, għax inti semmejt ilna wkoll l-immaġinazzjoni u l-oriġinalità.
Iva. Dawn ukoll li morru flimkien. It-teknika waħedha mhix biżejjed, irid ikollok l-immaġinazzjoni biex toħloq xogħol ġdid, oriġinali. Aħseb ftit, Father Joe, fil-ħafna kwadri tal-kruċifissjoni li jeżistu fl-istorja tal-arti figurattiva. Minn Giotto sa Grunewald, minn Cimabue sa Georges Rouault, minn Rembrandt u Salvador Dalí sa Francis Bacon. Kolla jittrattaw l-istess storja, imma kolla jittrattawa b'mod oriġinali, minn angoli u b'stili differenti.
Allura dak li qed tgħid inti, juri kemm kien żbaljat l-imperatur, dal-imperatur stenna, l-natura jew r-realtà tkun tixbaħ preċiż kif kien pinġi għall-pittur, u inti qed turina hawnhekk għala dan u żbaljat.
L-arti titrasforma r-realtà. Jew iġġalek tħares leha b'mod ġdid, kif qatt ma kont ħarist leha jew immaġinajta qabel. Hija qatt ta' rivelazzjoni. L-artist, il-pittur, jgħidlek inti dejjem ħarist lej dan l-oġġett jew dan l-avveniment b'ċertu mod. Issa jien se nurik kif tista' tħares lejh jew timmaġinah mod ieħor. U dan jagħmluh l-artisti kollha. Anki dawk l-aktar realistiċi, imma naturalment jagħmluh bl-aħjar mod l-artisti kbar, dawk li ħallu marka fuq l-istorja tal-arti.
Mela ġew, ejja nara jekk hux qed nifhmek u anki mbagħad biex nieħdok punti ieħor u nsaqsik xi ħaġa oħra, inqabbel il-ħrafa tal-lum fuq il-pittura mal-ħrafa li għamilna qabel fuq il-mużika. Mela fil-ħrafa tal-lum. Xanki forsi kun hemm qed jismana ma bidix mill-bidu. Kenna pittura li għal xi raġuni il-pattur kien ħalliha nofs leħja, kien għadu ma spiċċajiex. Imbagħad jemmut l-imperatur jilħaq ieħor, daħibat għalih dal-imperatur żagħżugħ li kien maħruq ngħidu aħna id-disprat ir-rabjat nafx tajt għax induna lin-natura mhix sabiħa daqs il-pittura u da qallu. Allu issa għandek dil-pittura. Jekk ma tispiċċajiex, naħraq lek il-kwadri kollha. Imma mbagħad ħallu wkoll oħra. Jiġifieri data Hobbs and Choice, jekk kif tispiċċa naqla lek għajnejk u naqta lek irek. Jiġifieri ma kienx sitwazzjoni feliċi l-pittur. Imma nibda ngħid sew jien li hawnhekk qed nara differenza jien bejn il-mużika u l-pittura. Aħna kellna tarafa tal-ġimgħa ta' qabel. Din semana jaf illi dakinhar meta tkellimna fuq dik il-ħrafa kellna mużiċist kien jaf idoq ħafna, idoq fil-festi kollha, kulħadd irid lilu jdoqlu mbagħad attakkawh, sawtuh, ħallewh għall-mejjed u serqulu l-arpa. Immu qal imma l-mużika ma serqu ilix. Imma nara kuntrast saw jiena. Għax fil-pittura ma jiġrix hekk. Jekk taħraq il-kwadri, ħaraqt il-kwadri, ma jibqa' xejn.
Veru. Il-mużika teżisti lil-in mill-iskor, lil-in mill-karti li tinkiteb fuqhom. Fir-rumanz La Nausée ta' Sartre, il-karattru ewlieni Antoine Roquentin jitlef kull ħaġa li kienet tagħti tifsira lil-ħajtu. Meta jasal f'dak l-istat, jiddeċiedi li jitlaq mill-belt. Imma qabel jitlaq, imura l-aħħar darba fil-kafè li kien imdorri jmur fih biex jisma' id-diska jazz favorita tiegħu. Kif ikun qed jismagħha? F'daqqa waħda jirrealizza li l-melodija għandha ħajja għaliha, ħajja li ma jista' joħodilha ħadd. Jirrealizza li l-melodija mhijiex xi ħaġa li tista' teqrida billi tkisser id-diska jew tqattal karti li fuqhom tkun miktuba l-mużika. Li kieku kellin minn posti, jgħid Roquentin, naqla dik id-diska mit-turntable u naqsama fit-tnejn, il-melodija ma jiġrilha xejn. Ma mmissiex għax qiegħda lil-in minn kollox, lil-in mill-vuċi, lil-in minn noti tal-violin. il-pittura, kif attinti, Fada Joe, miex ek. Li kieku l-imperatur irnexxilu jaħraq il-kwadri tal-pittur, ma kien jibqa' xejn. Jekk jinħaraq kwadru ta' Caravaggio jew ta' Vermeer, jintilef għal dejjem, ma tistax tagħmel ieħor flogu.
Ma ħana mill-lek oġġezzjoni, John. Għax int qed tgħid u qed tgħid sew. Għandek il-mużika, kisser id-diska, hemm l-iskor tal-mużika miktub. Anki jekk m'hemm xi ħadd forsi ma nafx jiftakar, ma jekk inti taħraq l-iskors kollha tal-mużika, ta' dil-biċċa xogħol. Jien naf Beethoven kiteb xi ħaġa, u di qatt ma daqqa u nħarqet l-iskor tal-mużika. Dik ma ġarax bħall-pittura. Jew inkella jekk jien naf Dickens kiteb ktieb u ħarquh il-manuskritt. Mhux l-istess ġara.
Jara, natu każ nieħdu dik l-istorja kif qed tpinġiha inti Beethoven kiteb l-10 sinfonija. Dina kitiba mbagħad intilfet jew nħarqet qatt ma ndaqqet u ħadd ma ftakara. Hemmhekk iva f'dak il-każ kif qed tispjaga inti, allura mbagħad intilfet għal dejjem.
Każ ftit estrem tiegħi.
Imma każ estrem. Imma fil-każi l-oħra kollha, tajjeb, fil-pittura biżejjed waħda tinħaraq, imma fil-każ ta' Beethoven, natu każ jintilef skor wieħed. Minn dawk kollha li jkun hemm. Ma jkun ġara xej. Biex najtek, anki jekk jintilfu kollha barra wieħed, ma jkun ġara xej.
U biex najtek, anki jekk jintilfu kollha anki dak li wieħed li qed issemmejt inti u jien smajta
l-iftakara, jew kien hemm sur Mast direttur tal-orkestra li jiftakara u jagħmel traskrizzjoni tagħha minn moħħu, imma fil-pittura le. Jekk nħaraq kwadru ta' Caravaggio għal ħares qatt, dak ma tistax tirkupraħ, ma tistax tagħmel ieħor bħalu.
Anki għall-kotba toddi għall-letteratura.
Anki fil-letteratura. Natu każ il-kopji kollha barra kopja waħda ta' David Copperfield, tajjeb jew ta' Oliver Twist, ta' Charles Dickens, intilfu kollha. Baqa' biss wieħed, għalhekk qed ngħidlek, kollha barra wieħed. Ma jkun ġara xejn. Għaliex minn dak il-ktieb wieħed inti tista' terġa' tagħmel kopji oħra u ma tkun tlift xejn, insomma, tkun daqsxejn skomda għax ma tistax tidħol f'dak il-ħanut u tixtrih, imma ma tistax tgħid li għaliex intilfu 900 kopja ta' dak ir-rumanz, allura intilef ir-rumanz. Għax jekk baqa' imqar kopja waħda, allura dak ir-rumanz baqa' hemm. Dina hija ħaġa interessanti ħafna għaliex b'dal-mod qegħdin nagħmlu d-differenza bejn l-arti viżiva, il-pittura u l-iskultura fuq naħa u imbagħad il-mużika u l-letteratura fuq l-oħra.
Okay. Mela, tkellimna b'ċertu tulu fuq diversi aspetti ta' din l-ħrafa. Imma nixtieq nieħdok għal mod kif spiċċat il-ħrafa. Mellura il-pittur ipinġi din ix-xena qed ikompli l-pittura li kellu. Aħna dan il-baħar, ipinġi dajsa tal-bambu, dajsa sempliċi, jaqbes fid-dajsa u jaħrab biha. Issa, aħna nafu li, ti ma tistax tiġri fir-realtà, ma jistax ipinġi dajsa, jaqbes fija u jaħrab.
It-titlu tal-ħrafa huwa l-qawwa tal-arti u qedna fil-bidu li dil-ħrafa tiċċelebra l-libertà tal-artist li ħadd ma jista' jħodilu. Kienu ħafna l-filosofi fosthom Schopenhauer li semmejnih il-ġemgħa l-oħra li sostnew li l-arti hija l-uniku spazju fejn il-bniedem jista' jgħid li hu verament liberu u hemm ħafna verità f'din ħaġa. Jiena nikteb storja fittizja, rumanz, novella, ħadd ma jgħidli kif għandi niktiba, x'karattri ndaħħal fiha, kif norbot ġrajja m'oħra, fejn nibda l-istorja u kif nispiċċaha. Ir-regoli li jorbtuni fil-ħajja ta' kuljum ma jorbtunix fl-arti, għax l-arti toħroġ mill-immaġinazzjoni u m'hemm l-ebda limitu għall-immaġinazzjoni u l-kreattività. U dak li jgħod tal-letteratura jgħod ukoll s'intendi għall-forom l-oħra tal-arti, għall-pittura, il-mużika, it-teatru u s-sfin. L-arti ma taċċettax il-limiti tad-diskors u tal-azzjoni imposti fuq kulħadd mid-dittatur, l-imperatur tiran li kien għalih li l-pittur kien jaqlalu għajneh u jaqtalu jdejh barra. Il-pittur pinġa dajsa tal-bambu, ġabar ħwejġu, rikep id-dajsa u ħarab biha.
Naturalment, ġew, tajtinna ħaġa oħra din li anki aħna meta niġu biex ninterpretaw, ma nistgħux ninterpretaw kollox litteralment, kelma f'kelma.
Anki l-arrej irid juża l-immaġinazzjoni. Linja ħaġa interessanti ħafna. Dina fil-letteratura Stanley Fish kien jenfasizza ħafna.
Reader response criticism tissejja. Fidija skola ta' teorija letterarja li tifoka fuq il-arrej jew fuq l-udjenza, fuq l-esperjenza tal-arrej ta' dak ix-xogħol letterarju, kuntrast ma' skejjel oħra u teoriji oħra li jifukaw l-attenzjoni l-ewwel qabel kollox fuq l-awtur jonkella fuq il-kontenut u l-forma tax-xogħol li jkun. Jiġifieri Stanley Fish jenfasizza l-bżonn
illi min jaqra jagħmel il-parti tiegħu. U jirrispondi b'mod kreattiv. Irid biex ngħidlek jimla l-ispazji li jħalli barra l-awtur u jimlihom bl-immaġinazzjoni tiegħu.
Arri mhix xi ħaġa passiva imma xi ħaġa attiva ħafna. U forsi dak il-messaġġ dak il-kumment ġew naslu fit-tmiem tal-programm tal-lum jien nfakkar is-semgħa tagħna li parti semawna waqt nkunu għaddejjin aħna b'Odderet jista' jitlu fil-website ta' Campus FM, campusfm.um.edu.mt u hemmhekk meta jitlu fil-website tagħna imorru fejn naħżnu il-programmi u hemmhekk isib il-programmi kollha li għamilhom u kull programm dan. Jew il-programmi futuri, jew il-programmi passati jista' jismagħhom dak li jkun kumpleta tiegħu. Jien Fader Joe Borch l-inkien mal-ħabitej il-professur Joe Friġieri li ningrazzjawkom il-kol kemmintom għall-attenzjoni tagħkom għall-fatt li tisimgħuna u nagħmlu appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu Ħrejjef Filosofiċi bi produzzjoni u preżentazzjoni ta' Fader Joe Borch flimkien mal-professur Joe Friġieri.